Beatrice Lospa îți prezintă Jurnal de Credință.
Bine v-am găsit, sunt Beatrice Lospa și vă invit să urmăriți emisiunea Jurnal de Credință. Am încă din debutul emisiunii o întrebare pentru mine și pentru tine. Oamenii spun uneori și pun întrebări în fel și chip când vine vorba despre credință. Se întreabă câtă credință ai în Dumnezeu, cât ai vrea să știi din ceea ce are pus Dumnezeu deoparte pentru tine. Realitatea este că întrebarea nu este foarte corect formulată. Cred că întrebarea corectă este cât ești dispus să afli voia lui Dumnezeu, cât ești dispus să te apropii de El, astfel încât să înmagazinezi acea cantitate de credință care să crească exponențial, nu-i așa, cu această apropiere de Dumnezeu. Ei bine, invitații mei astăzi au avut curajul să-și pună această întrebare și chiar au făcut mai mult decât poate să treacă cuiva prin minte. Au pus deoparte un an pentru a se apropia strict de Dumnezeu, un an din viața lor pentru Iisus Hristos. Este vorba despre familia Mortasipu, Oana și Albert Mortasipu. Bine ați venit la Jurnal de Credință, bine Oana și Albert.
Bine v-am găsit.
Am anunțat încă din debutul emisiunii, practic, pe unde vom naviga. Voi sunteți o familie foarte frumoasă, aveți și o fetiță, o cheamă Ilinca, și v-ați întors din Namibia. Ați stat în Namibia un an pentru că v-ați gândit să puneți un an din viața voastră de familie deoparte ca să vă apropiați mai mult de Dumnezeu, să căutați voia lui Dumnezeu și să mergeți într-o manieră mai aparte despre care de altfel veți vorbi pe tot parcursul emisiunii. Cum de v-a venit această idee, în primul rând? Aveați nevoie de așa ceva? Adică, cu alte cuvinte, stă omul acasă în bucătărie, în sufragerie și dintr-o dată a venit așa o idee. Ce ar fi să plecăm în Namibia un an pentru Hristos? Cum a fost?
Aș vrea să spun că începeam al 7-lea an al căsniciei noastre și poate că am simțit nevoia să facem altceva decât făcusem până atunci și petița noastră era destul de mare. Și tot căutam.
Răspunsul... Ce anume căutam?
Răspunsul la întrebarea care este voia Domnului cu privire la viața noastră. Știm această sintagmă, voia Domnului, dar poate unii dintre noi nu înțelegem care este mai exact voia lui Dumnezeu cu privire la mine. Și în căutările acestea am descoperit un text în Biblie, în a doua Corinteni, capitolul 5, dacă nu mă înșel, care spunea, parafrazez, Iisus Hristos a murit pentru noi, ca noi să nu mai trăim pentru noi înșine, ci să trăim pentru Cel care a murit și a înviat pentru noi.
Adică Iisus Hristos.
Iisus Hristos. Întrebarea aceasta ne-a preocupat. Ce înseamnă să trăiești pentru Hristos? Și unul dintre gândurile care au venit în minte a fost proiectul acesta Un an pentru Hristos. Și ne-am gândit că ar fi frumos. Dumnezeu ne-a dat atâta. Iisus Hristos și-a dat viața Lui. Ce ar fi să dăm și noi ceva pentru El? Ce am putea să dăm decât un an din viața noastră?
Și să vă apropiați mai mult de Dumnezeu. Bun, de ce Namibia? Așadar, un om care citește Biblia poate să-i se atragă atenția exact de ceea ce voi ați spus, de dorința aceasta de a te apropia și să vezi ce înseamnă Iisus, cum să trăiești mai mult. Și a venit ideea cu Namibia. Asta cum a fost?
Eram la biserică. Eu de ceva vreme sunt la școala de sabat a copiilor și în partea de sus a bisericii. Albert era în sală și erau anunțurile din timpul pauzei. Și printre anunțuri scria foarte frumos că este o școală în Namibia și are nevoie de profesori.
Voluntari,
bineînțeles, da. Și l-am încurajat pe Albert să scrie la acea adresă de e-mail. Am contactat pe Sorin Neacșu, ne-am întâlnit cu ei, familia lor, am stat de vorbă și au zis da. Noi credem că vă potriviți pentru această lucrare, să fiți acolo și să fiți profesori, să ajutați. Eu m-am speriat, nu mă așteptam să fie răspunsul așa de direct și pozitiv și repede
Și lucrurile au mers într-un așa rapid ritm, încât am fost surprinși, am fost speriați de-a dreptul de viteza cu care primeam răspunsurile și din partea lui Dumnezeu, dar și din partea lui Sorin Neacșu și
îmi imaginez cum o fi fost ultima noapte în România înainte de a pleca în Namibia.
A fost aglomerată.
A fost aglomerată.
O noapte albă, aș putea spune.
O noapte albă.
Da, foarte mult stres. Ce să punem în bagaje? Iarăși stresul, câte kilograme, dacă depășim sau nu limita de kilograme.
Însă, avion. Cum a primit Ilinca vestea aceasta? Că voi vreți să faceți o asemenea alegere și ați făcut o asemenea alegere.
La început, nici nu i-a fost ușor, pentru că avea prietenii la grădiniță, era mediul ei de acasă, familia, tot ceea ce înseamnă pentru un copil universul lui și la un moment dat să lase totul și să plece. Inițial ne-am gândit să plece doar Albert și noi două să rămânem acasă, dar am fost încurajați să nu facem asta pentru că suntem o familie și un an va fi foarte greu să stăm despărțiți și atunci m-am rugat foarte mult în acest sens și Dumnezeu m-a încurajat și mi-a spus că cel mai bine este să mergem împreună și să-mi urmez soțul în acest proiect.
Concret, ce așteptări aveați?
Noi am plecat să-i ajutăm pe cei de acolo, pe copii și profesorii din acea școală care aveau nevoie de ajutor.
Aveau nevoie de cadre,
de cadre didactice.
Înțeleg. Și voi v-ați gândit că ați putea fi oamenii care pot să facă acest efort. Vrei să spui ceva, Albert?
Da. Pe noi ne-a impresionat faptul că niște români și-au lăsat poate, eu știu, visuri de carieră în Europa și au plecat în Africa să înființeze o școală acolo și când acești oameni sunt și români, ne sensibilizează inimile și zicem, uite, oamenii ăștia au nevoie de ajutor, hai să-i ajutăm. Se punea problema ca eu să fiu asistent medical și pe actele mele să se deschidă clinica. Există și o clinică în incinta școlii și Dumnezeu a condus de așa manieră lucrurile că planurile inițiale au căzut și până la urmă am ajuns profesor, deși nu aveam o experiență.
Experiența în acea țară.
Și în acest domeniu al învățământului.
Al învățământului. În ceea ce te privește pe tine, Oana, are care experiență? Tu ai terminat facultatea de istorie, ești profesor, așa că nu era, să zicem, un domeniu străin de tine.
Da, am predat, am lucrat cu copii mici și cu copii de gimnaziu. În cadrul bisericii am fost instructor la școala de sabat la copiii mici și iarăși m-a ajutat lucrul acesta, experiența aceasta. Însă, în momentul în care eu am plecat în Namibia, nu eram profesor, eram doar o secretară.
Așadar, spune-mi cum a fost când ați ajuns în Namibia.
Foarte cald.
Foarte cald.
Da, și imaginea pe care noi o aveam despre Africa s-a schimbat și primul lucru care ni s-a spus când am ajuns pe aeroport e că Namibia nu este Africa. Și ulterior ne-am convins și noi că într-adevăr așa stau lucrurile.
Namibia nu este Africa pentru că în 1990 și-a câștigat independența, a fost o țară legată de Africa de Sud. Africa de Sud este cea mai dezvoltată țară din Africa și atunci și-a impus amprenta asupra Namibiei. Într-adevăr, și acolo sunt boli precum malarie, sida, dar nu vezi copii pe stradă murind de foame. Mi-a plăcut foarte mult că acolo oamenii, dacă moare un părinte, anumite boli, familia preia copilul, o mătușă, un unchi, o soră, un cumnat, o bunică, ei acolo fac familii mari, sensul acesta, și am apreciat foarte mult.
Așadar, unde a trebuit să mergeți, în ce localitate, care au fost condițiile pe care le-ați găsit și, mai exact, ce a urmat să faceți?
Școala unde trebuia să fim profesori se află în partea de nord-est a Namibiei, foarte aproape de granița cu Angola, cu Zambia.
Este o zonă unde sunt foarte mulți adventiști, populația adventistă e predominantă. Mm. În Namibia, de asemenea, sunt romano-catolici mulți, dar și protestanți, luterani, anglicani. Și în această zonă noi ne-am simțit foarte bine.
Foarte bine.
Da.
Cum este școala și ce urma concret să faceți?
Școala se numește God Cares, lui Dumnezeu îi pasă.
Ah, pe tricoul tău scrie...
Da. God Cares Primary School.
Este cumva o insignă, da, este emblema,
emblema școlii. Copiii au pe uniformele lor această emblemă și este o școală care s-a înființat și a deschis porțile în ianuarie 2010 pentru prima dată, înființată de Sorin și Aida Neacșu, împreună cu un alt grup, prieteni de-i lor din Spania. Și școala își propune să modeleze caracterele copiilor, să-i ajute să-L cunoască pe Dumnezeu, să fie un Dumnezeu personal, iar din punct de vedere academic, ei să devină niște lideri pentru comunitatea în care trăiesc. Școala are un sistem de învățământ, în primii ani este lockstep, se spune, în sensul că copiii merg toți împreună în același ritm, până învață și stăpânesc alfabetul limbii engleze și după aceea fiecare în ritmul lui de dezvoltare, în ritmul lui de acumularea cunoștințelor, fiecare avansează în aceeași clasă, ei își propun țintele. Astăzi eu îmi propun ca mâine să lucrez la engleză 3 pagini, la matematică 5 pagini, la științe 6 pagini. Ei învață să învețe singuri.
Și voi ce ar trebui să faceți cu acești elevi? Ce ați predat sau ce copii ați luat, de la ce nivel și cum ați relaționat cu ei?
Da, eu am predat la preschool, erau două clase, la una am predat eu, la cealaltă preda o persoană negresă, o localnică, Dorothy. Și am lucrat foarte bine cu ea în echipă, dar și cu copiii. Copiii erau de nivelul vârstei de 6 ani, 7 ani. Unii dintre ei cunoșteau limba engleză puțin, alții mai mult. Și eu m-am bucurat foarte mult pentru că eu însă, când am ajuns acolo, înțelegeam limba engleză, dar nu aveam exercițiul conversației și mi-era greu să vorbesc fluent limba engleză. Însă m-am rugat foarte mult și fiecare dată când intram în clasă, spuneam, Doamne, cu mine să intri, nu mă duc singură. Și încet, încet am reușit să dau drumul, ca să zic așa. O minune pentru mine a fost și Ilinca, la fel nici ea nu cunoștea limba engleză și la început îmi spunea să-i traduc, înainte de a intra în clasă îi citeam ei lecția și îi spuneam ideile principale, după care la 2 luni de zile ea vorbea limba engleză, îmi răspundea în clasă limba engleză, vorbea cu copiii în limba engleză. La vârsta aceasta copiii acumulează foarte ușor, cunoștințele.
Care a fost impactul pentru ea?
Eu cred că unul pozitiv. Deși la început a fost puțin speriată.
De ce?
Mătuția negri în jurul ei. Mă rog, nu era singură copilă alb, mai erau fetițele familiei Neacșu. Shaina și Aini au fost prietenele ei și au ajutat-o să se adapteze acolo. Și încet, încet i-a cunoscut pe copii. Copiii au fost prietenoși cu ea, iubitori și s-au împrietenit. După aceea era greu să ne despărțim de ei.
De ei.
Eu am fost profesor la o grupă care se cheamă ABC. Este un program în care ei învață să recunoască sunetele limbii engleze. În limba engleză fiecare literă are 1 sau până la 3 sunete și ei învățau să recunoască aceste sunete și de asemenea învățau să scrie litere de tipar. Ei învață întâi să scrie de tipar și mai apoi de mână. Aici a fost un pic dificil pentru mine din cauza faptului că erau niște exigențe pe care eu nu le înțelegeam. Ei trebuie să facă acel shaping foarte frumos și să respecte niște spații. Ori mulți dintre ei au probleme în a controla musculatura mâinii și evident programul se îndrepta și asupra acestui aspect. Dezvoltarea fizică, dezvoltarea musculaturii motorii în vederea dezvoltării unui scris frumos.
Bun, v-am ascultat în ceea ce mi-ați povestit și ascultându-vă nu pot să nu întrebi unde este Hristos în tot ceea ce am vorbit despre copii, am vorbit despre un program de școală educațional, am vorbit despre, să spunem, geografia acestei țări, zona ei religioasă, am înțeles-o, dar voi ați plecat cu gândul de a pune personal pentru voi și familia voastră un an pentru Hristos. Unde îl putem vedea în tot acest program scolastic în care voi ați fost chemați să fiți profesori? Deci nu ați stat cu Biblia în mână de dimineață până seara într-un exercițiu personal închiși într-o cameră. Nu în asta a constat plecarea voastră, ci în ceva foarte concret. Și atunci eu mă întreb cum putea să capete un răspuns întrebarea cu care ați plecat. Doamne, care este planul Tău pentru noi? Care este planul Tău pentru familia noastră? Noi ne-am propus să punem un an deoparte pentru Tine, să ne apropiem mai mult, astfel încât noi, eu, Oana, eu, Albert, pentru copilul nostru să fim mai aproape de Tine, să aprindem spiritul Tău. Îmi imaginez toate aceste rugăciuni. Au căpătat un răspuns? În ce sens?
Da, au căpătat un răspuns în sensul în care Iisus Hristos se identifică cu cel mai neînsemnat dintre acești frați ai mei, spune El în Evanghelie. Noi am crezut și credem că Iisus Hristos îi iubește pe acei copii, de fapt iubește pe toată lumea, are o inimă atât de mare încât încap toți oamenii în ea și atunci ne-am dat seama că, de fapt, noi nu slujim acelor copii, ci lui Dumnezeu. Suntem mâinile Lui, suntem gura Lui, suntem zâmbetul Lui pentru acei copii.
Copiii aveau cunoștințe despre Dumnezeu, erau copii religioși sau copii care nu aveau nimic de a face cu Dumnezeu? Este o școală creștină.
Da. Unii dintre ei aveau cunoștințe, alții nu. Oricum, cunoștințele erau minime. Și de asta noi am încercat să-l prezentăm. Sistemul este un sistem creștin, integrat biblic. Toate povestirile erau... Fiecare sunet avea o poveste cu un animal. Mm-hmm. Și acel animal avea o poveste animăluțe cu familia lor, se duceau, făceau diverse activități ca și un copil. Însă ei învățau de acolo cum să trăiască. Era un stil de viață, să nu mintă, să nu fure... Și lucrurile acestea se găsesc în Biblie, numai că ele erau prezentate sub altă formă. De asemenea, erau povestiri biblice, cântecele biblice, însă, dincolo de toate acestea, noi eram niște epistole vii pentru ei. Ne urmăreau fiecare gest, ne urmăreau cum mâncăm, cum dormim, cum ne jucăm, cum ne certăm, dacă exista, deși foarte rar s-a întâmplat asta. Urmăreau foarte mult pe Ilinca, noi doi am spus că ea a fost cea mai misionară, pentru că ea petrecea tot timpul cu ei. Și vedeau dacă ea dăruiește, dacă ea iartă, dacă ea iubește, dacă ea plânge, dacă ea se bucură. Deci, practic, noi, în fața lor, în acest an, l-am reprezentat pe Dumnezeu. Și noi cred, sperăm și vrem și ca să fi fost o reprezentare frumoasă.
Care a fost cea
apropiată
mai
de realitate. Și, iarăși, ne-am dorit foarte mult să fim pentru ei părinți, pentru că ei au o problemă. De la vârsta de 3 ani, ei sunt lăsați să crească natural, spunem noi. Părinții nu se mai interesează dacă au mâncare, dacă nu au, unde sunt copiilor.
Un fel de legea junglei.
Da.
Rezistă cine e mai puternic.
Da.
Oh.
Da.
Nu e prea plăcut să auzi așa ceva, da. Să trăiești într-o asemenea mediu, să întâlnești copii care sunt crescuți după o asemenea, să zicem, rețetă. Și acum înțelegi mai bine de ce toate privirile erau îndreptate către voi. Și asta și pentru că voi transmitați un anumit mesaj. Și întotdeauna când ai un mesaj verbal, urmărești dacă mesajul verbal se suprapune cu trăirea. Oamenii aceia care vorbesc și trăiesc. Da. V-a fost ușor să fiți tot timpul sub lupă și cumva în mod natural să trăiești ceea ce vorbești?
N-a fost ușor.
Ce a fost cel mai greu?
Eu am avut momente și zile în care îmi pierdeam răbdarea cu ei, să le spuneam, uitați, astăzi eu am fost tristă pentru că asta s-a întâmplat sau asta s-a întâmplat. Și ei înțelegeau. Cel mai important era să nu ridici tonul sau să lovești, nici nu intra în discuție așa ceva, nu lovim copii, n-am lovit copii și nu erau în regulă să faci lucrul acesta, mai ales acolo. Și atunci înțelegeau că și tu ești om și tu ai limitele tale și că și au sărit calul și se linișteau. Dacă știi să faci cu calm, să le atragi atenția cu calm, ei reacționau pozitiv.
Ce a fost cel mai greu?
Cel mai greu mi s-a părut mie a fi faptul că acești copii păreau să nu fie interesați de școală. De ce să mergem la școală? Eu mă descurc foarte bine în mediul meu, pescuiesc, găsesc mâncare în bușez. De ce îmi trebuie școală? De ce îmi trebuie educație? Și să-i convingi că educația lor contează, că mai târziu vor avea gânduri frumoase vis-a-vis de noi ca profesori și de faptul că noi stăm cu ei și încercăm să le arătăm cum să se comporte sau cum să scrie. Chiar le spuneam, se plângeau că e foarte greu să faci cercurile cercuri, liniile drepte, și le spuneam, mai târziu o să vă aduceți aminte că cineva a insistat ca voi să faceți aceste lucruri așa cum trebuie.
Într-un fel de molare sau modificare a mentalității este parcă o luptă din start pierdută, însă așa cum spuneți, cu răbdare, cu rugăciune, cu ajutorul lui Dumnezeu, simțiți că, așa vă simt eu, că ați înaintat. Iar revin la întrebarea de bază. Unde l-ați mai întâlnit pe Hristosul acela cu care ați făcut un pact până la urmă? V-a răspuns în modul personal și vouă? De obicei creștinii se uită în experiența de fiecare zi sau într-o experiență spectaculoasă sau ceva care le sugerează că da, El este Cel care a provocat răspunsul, este Cel care a îngăduit contextul. Iar când răspunsul vine, creștinii sunt obișnuiți să spună, nu mă înșel, ăsta a fost un răspuns personal pentru mine. S-a întâmplat în felul acesta pentru că să pui deoparte un an pentru Hristos este atât de ambițios, atât de curajos, întâlnești atât de puțini oameni care să iau asemenea decizie și când îi vezi și ai în față pe canapea la Jurnal de Credință, vrei să pui o sumă de mie de întrebări, între care asta. Răspunde Hristos la o asemenea provocare, cum v-a răspuns vouă?
Fiecare zi a fost o minune pentru mine, faptul că îmi tremurau picioarele când mergeam spre clasă dimineața și spuneam, Doamne, intră Tu cu mine acolo, mergi Tu cu mine, și petreceam timp cu Dumnezeu și Dumnezeu mă garanta, spunea, gata, cum pot să merg, va fi bine, și era bine. Am văzut pe Dumnezeu protejându-ne, așa cum v-am spus, acolo este pericol de malarie, mulți copii au malarie, este o boală transmisă prin pături țânțarilor. Nu erau în tot timpul țânțari, numai în sezonul ploios, dar Dumnezeu ne-a protejat și n-am avut nicio astfel de problemă. Noi nu ne-am vaccinat când am plecat de acasă, nici noi, nici pe fetița noastră. Mulți ne-au spus că este inconștiență asta, însă am studiat problema și am înțeles că efectele secundare sunt mult mai rele. Și atunci am zis, Doamne, Tu ne vei purta de grijă, noi vrem să mergem acolo împreună cu Tine, pentru Tine, și avem încrederea că va fi totul ok. L-am văzut pe Dumnezeu când șarpele a fost la câțiva pași de noi, de mâna mea, am avut o experiență de genul acesta. Am observat că Dumnezeu i-a arătat ilincăi când erau pericolele, tot așa, scorpioni, șerpi, au fost cei mai întâlniți acolo pentru noi, nu tot timpul, doar în anumit timpul ploios, v-am spus. 6 luni pe an acolo plouă, 6 luni este secetă. Șerpii, majoritatea sunt veninoși, veninul este mortal și nu aveam
venin la dispoziție, da. Acolo.
Așa, cel mai apropiat oraș era la 120 de kilometri, deci nu avea nicio șansă în cazul în care acel șarpe te ataca, te mușca, te scuipa.
Iar eu întreb, pentru asemenea protecție, nu ați fi beneficiat și în România? De ce să pleci până în Namibia ca să cunoști că Dumnezeu este cu tine și te protejează? Nu, aici nu sunt șerpi în România, într-adevăr, nici un scorpion nu o să se așeze pe mâna ta să pățești ceva. Însă sunt atâtea alte încercări care toate le-ai putea alinia ca și grad de dificultate cu cele de care tu ai menționat. De ce să străbați atâta drum ca să te duci să ce? Și dacă da, s-a întâmplat.
Da. Unul dintre
provocările.
Da. Unul dintre motivele de a pleca în Africa este și acesta de a te rupe de cei care te susțin, de a te rupe de cei care îți oferă un anume confort, o anume protecție, și de a te pune exclusiv sub protecția lui Dumnezeu.
Era un aspect care lipsea cumva experienței voastre de a trebui să mergeți acolo?
Da, oarecum aici familia mea cel puțin este foarte protectivă cu noi și are întotdeauna grijă să nu ne lipsească nimic. Dacă avem vreo problemă, putem apela la ei. De asemenea, în biserică, oamenii sunt interesați de cum ne merge din punct de vedere spiritual sau chiar și material, dacă suntem în regulă. Avem prieteni la care putem apela când avem o problemă, dar în Africa ești tu cu Dumnezeu.
În Africa ești tu cu Dumnezeu. Și de fiecare dată revin la această întrebare pentru că ați pornit de la un text biblic. Pentru că dacă se pornea totul de la a împlini o nevoie, la școala din Namibia caută voluntari și voi v-ați uitat unul altul, hai să mergem, să ajutăm. Este o idee și altceva este să pornești în căutarea lui Hristos și în a căuta voia lui Dumnezeu, de a avea și latura aceasta foarte personală. Sigur, mijlocul prin care s-a întâmplat a fost misiunea, însă mă întreb dacă scopul pentru care realmente personal ați plecat s-a împlinit.
Eu am privit-o
generat de textul biblic de care voi vorbeați.
Așa este. Totuși, experiența noastră e puțin diferită, în sensul că el a avut nevoile lui, am avut nevoile mele. Venim din medii diferite, el a crescut într-o familie adventistă, eu nu. Eu, de când m-am botezat, am lucrat în biserică și, practic, nu simțeam nevoia să plec în Africa, însă l-am urmat pe soțul meu. A fost visul lui, dorința lui, să fie fericit și împlinit și atunci am zis, merg. La sfârșitul anului am mulțumit pentru că am mers acolo și mi-am dat seama că am luat-o ca pe ocazie de a crește. De a crește spiritual, de a crește personal și a fost o ocazie de creștere. Am învățat foarte multe lucruri și despre copii, modul de a lucra cu copii, de a ajuta, cum se dezvoltă copii, ce nevoi au ei, dezvoltare emoțională. Lucruri pe care aici nu aș fi, poate, avut ocazia să le învăț.
Pentru că un text a generat toată plecarea. Ești mulțumit, Albert, de răspunsul lui Dumnezeu? Au fost experiențe care Dumnezeu simți că le-a realizat special cu tine, împreună cu tine? Ca
da,
tu să înțelegi ceva în latul
ăsta. Aș avea două experiențe în acest sens, cu doi copii. Una dintre aceste experiențe e vorba de un băiat pe nume Crispinus, ce provine dintr-o familie monoparentală. Tatălui, în urmă cu un an, decedase într-un accident. El a fost foarte marcat de acest eveniment și mama lui l-a adus la școală știind că are niște probleme emoționale și că sistemul public nu l-ar putea ajuta și numai acest sistem în care profesorii sunt mai apropiați de elevi. Și la început era foarte închis. Nu puteai afla de la el ce simte. Se închidea în el când îi atrăgeai atenția că nu face ceva bine și încercai să-l înveți. Se închidea în el și foarte greu îl scoteai din acea stare. Știu că ne-am întâlnit cu toată echipa, cu toți profesorii din școală, ne întâlneam de fapt în fiecare dimineață și aveam altarul împreună și ne rugam pentru copii și a fost pe lista noastră Crispinus și Dumnezeu a răspuns. După aproximativ un trimestru s-au văzut și primele rezultate, a început să se deschidă, să își exprime sentimentele, să își comunice nemulțumirile. Aș putea spune că a trecut în extrema cealaltă, în care tot timpul era nemulțumit și atunci iarăși ne-am pus pe genunchi și ne-am rugat și Dumnezeu a lucrat cu acest băiat și m-a inspirat pe mine să mi-l apropii, adică să-l iau ca și pe băiatul meu. În al doilea trimestru deja mă ajuta, mă întreba, pot să fac și eu cu tare lucru și îi dădeam sarcini să fac potrivite vârstei lui.
Și când vezi că Dumnezeu ascultă în felul acesta rugăciunea, chiar e un moment deosebit. Ați adus un pic din Namibia aici la Jurnal de Credință. Avem anumite figurine și un material care vorbește de portul de acolo. Puteți să-mi spuneți ceva legat de subiectul acesta, de ce ați vrut să aduceți un pic de Namibia în studio aici? E clar că sunt lucruri care v-au impresionat și care acum, iată, vă aduc aminte. Sunteți venit recent, de când ați venit?
De două săptămâni
ați venit și cu adevărat cred că mai păstrează parfumul de acolo.
Da. Oamenii sunt foarte practici în Namibia și ei își caută modalități de a-și câștiga existența. Este o țară săracă. Adesea familiile se despart pentru ca părinții să-și găsească un loc de muncă, dar unii dintre ei au astfel de îndeletniciri, sculptează în lemn, sunt diferite tipuri de lemn acolo și își câștigă astfel existența, având suveniruri pentru turiști.
Industria turismului este foarte dezvoltată, una dintre principalele surse de câștig ale Namibiei, surse de venit. Elefantul este animalul cel mai prezent în Africa, iar lemnul e materialul din care ei își fac unelte și iată că le aduce și un mijloc de existență. E o imagine comună în Namibia, la marginea drumului vezi comercianți de astfel de obiecte. Unii dintre ei chiar sculptează la marginea drumului astfel de obiecte.
Iar materialul este adesea folosit, se numește cetengă. Femeile îl poartă peste fusta pe care o poartă, sau da, de obicei fustă poartă femeile și mie mi s-a părut deosebit.
Da, mulțumesc că le-ați adus aici să le vedem și noi. Așadar, am spus ce vi s-a părut cel mai greu, ce vi s-a părut cel mai frumos. Am adus, iată, puțin din Namibia aici pe masa de la Jurnal de Credință. Există însă lecții pe care le iei cu tine. O parte sunt foarte profunde și nu pot fi spuse la televizor în fața tuturor. Însă există și lecții de viață pe care vrei să le împărtășești din propria ta experiență. Uite, stând așa acum un an de zile, am citit un text din Biblie. Ai spus, Oana, eu am fost întotdeauna implicată în foarte multe misiuni și eu te-am cunoscut sub diverse forme. Și cu siguranță acasă, părinții care au avut copii mai mici sau de diferite categorii s-au întâlnit cumva pe drumul acesta, fie că ai fost instructor explorator, fie că ai lucrat pentru Sola Scriptura, într-un fel sau altul. Când am intrat în studio, chiar aici cineva și amintea de o perioadă și spunea, eram mic, te știu de când eram mic. Da, Albert a crescut într-o familie cu valori puternică religioase. Cu toate acestea simțea nevoia unei experiențe de misiune, o experiență puternică. Totdeauna ai visat la Africa. De asta vreau să aduc cumva la nivelul acesta discuția noastră spre finalul emisiunii a lecțiilor de viață pe care le prinzi în astfel de momente. Pare o nebunie ce ați făcut voi, pur și simplu, o nebunie a crucii, o nebunie a lui Hristos, aceea despre care vorbește Biblia. Nu sunt mulți care ar face așa ceva. Cu siguranță v-ați dus pentru o lecție. Mult ați învățat acolo, partea le-am împărtășit. Care e cea mai importantă care poate fi spusă?
Am învățat să mă bucur de ziua de astăzi și să sper în cea de mâine. Să iau fiecare zi așa cum este. Să trec mai ușor peste momentele dificile. Am învățat să tac și să ascult mai mult, să nu mai mă plâng, pentru că am văzut acolo oameni care, într-adevăr, pentru ei fiecare zi este o luptă. O luptă de a supraviețui, o luptă de a ajunge la capătul ei, o luptă de a-i pune copilului tău o mămăligă în farfurie. Și atunci am descoperit că sunt foarte bogată și spiritual, pentru că l-am pe Dumnezeu alături de mine, dar și pentru ceea ce avem aici acasă. Avem prieteni, avem oameni care ne iubesc. Am învățat să am încredere că Dumnezeu este cu mine și în lucrurile mici și în cele mari și că dacă ai pornit într-un proiect cu El, atunci va fi bine până la capăt.
Hai să vedem, Albert, dacă tu ai reușit să prinzi lecția pentru care ai străbătut pământul ca să ajungi să o înveți. Înțeleg că tu ți-ai dorit foarte, foarte mult. Lucrul acesta nu înseamnă că Oana nu te-a urmat și nu a împărtășit în final tot ceea ce a pregătit Dumnezeu și pentru ea, dar sunt curioasă, de obicei cine pune la cale o călătorie, acela are practic viziunea, volanul, se așează acolo cu putere și credință și pornește. Este ceea ce te gândeai să fie, ești mulțumit?
Este poate chiar mai mult decât mă gândeam eu și Dumnezeu a condus de așa manieră lucrurile că am învățat să mă las în mâinile Lui. E foarte frumos să îl lași pe Dumnezeu să conducă. Dumnezeu este la cârmă și atunci dacă El este la cârmă și dacă El este dragoste, de ce să nu te lași pe mâna Lui?
Un an pentru Hristos, asta ați făcut voi, ați pus deoparte, ați mai face lucrul acesta? Aici este de adevăr testul adevărului, să vezi exact cât de reușit este, dacă ai mai putea să o faci, dacă ți-ar mai cere Dumnezeu odată să o mai iei de la capăt, știind acum când ai văzut ce a fost acolo, ați mai face-o?
Cred că da, eu cred că da. Ne-am propus să ne întoarcem acolo, nu acum, nu anul următor, dar poate peste câțiva ani, să-i cunoaștem pe copii. Și aș mai face-o pentru că, nu știu dacă am spus concret, când am intrat prima oară în clasă, nu știam să vorbesc în limba engleză. Când am terminat școala, copiii au avut un test de evaluare pentru a trece la următorul nivel, la ABC, pentru a se vedea că sunt cu adevărat pregătiți. Și această testare ne-a arătat că anul pe care l-am petrecut acolo nu a fost degeaba. Toți au luat testul, trebuia să ia minim 80% și cea mai mică notă a fost 86. Oh. Am avut chiar și un băiețel care a luat 100%, un procent de 100%, a trecut testul și mi-am zis, Doamne, dacă acest lucru s-a întâmplat, eu sunt mulțumită și sunt convinsă că este rezultatul Tău și nu al meu, pentru că eu nu am fost singură în clasă, ci am fost cu Tine.
Iar Ilinca? Ilinca, ce ați simțit? Ea nu-i cu voi astăzi la Jurnal de Credință, dar ce simțiți ca părinți, ca prinți ea? Noi ca părinți ne uităm la copii și cam știm ce le-ar trebui. Unor găsim înțelepciunea și timpul și reușim să avem și răbdarea să ajungem cu lecția la capăt. Alteori realizăm că sunt lacune, pe de-o parte, în modul în care am transmis noi o valoare sau poate un mesaj oarecare și vedem cum lacuna aceea noastră s-a transmis și în copil. În cazul de față, ce ați simțit că s-a întâmplat cu Ilinca în mod deosebit?
Ilinca a devenit, era și înainte sociabilă și prietenoasă, dar acum a avut ocazia să cunoască copii dintr-o altă cultură, să vorbească într-o altă limbă, a fost nevoită să învețe limba engleză, a învățat chiar și câteva cuvinte în limba lor, ea știe și ne surprinde adesea vorbindu-ne. Ea este mult mai darnică și pur și simplu cred că a învățat să...
E mai curajoasă.
Mai curajoasă.
Da, nu se mai teme de păienjeni, de animale, de oamenii negri.
Când dai lângă tine
negri.
Șarpele și scorpionul, da. e ușor să treci peste celelalte, peste țânțar, da. Și știu eu ce altă gânganie.
Am văzut că sunt copii care trăiesc fără mama sau tata lângă, care trebuie să descurce singuri, să nu aibă cui să spună mă doare, să nu aibă cui să spună mi-e foame, să nu aibă alt sprijin decât pe Dumnezeu și pe tine care ești acolo profesorului, mentorului, uneori chiar și părintele.
A fost o lecție bună anti-alintare, înțeleg eu, de la voi.
Da.
Deci că e un copil singur la părinți, îmi dau seama acum toată grija
asta
și dragostea
și
familiei. A fost așa asupra Ilin, că e bine acum.
Da.
Cumva a fost pe cont propriu și a trebuit, chiar dacă ați fost cu ea, a trebuit totuși, fiind și ea acolo la clasă, să fiți imparțial. Nu mi-a spus nimic despre biserica din locul acela. Voi sunteți niște închinători al lui Dumnezeu care pun deoparte o zi specială în închinare pentru Dumnezeu. În fiecare săptămână mergeți la biserică. Acolo, cum a fost împlinită această nevoie a voastră?
Și acolo am mers în fiecare săptămână la biserică, mergeam împreună copii la biserică din apropiere și pentru copii era evenimentul săptămânii, se bucurau foarte mult pentru că marea majoritatea timpului stăteau în campus. Sâmbătă era ocazia în care ieșeau de acolo și se bucurau. Foarte mult ei cântă la biserică și cântă foarte frumos, cântă și copii, cântă și adulții și oamenii în vârstă și cântă din toată inima lor și laudă pe Dumnezeu.
Aș vrea să-i rog pe colegii noștri acum pe ultimele minute să ne pună fotografiile pe care tu ni le-ai dat, astfel încât cumva la final să rămânem nu doar cu tot ceea ce ne-ați spus, ci și cu imaginea Namibiei și a lucrării pe care voi ați făcut-o acolo. Îi rog așadar pe colegi, în timp ce ne mai povestiți câte ceva, să ne ofere aceste fotografii pe repede, așa încât să putem să prindem și o asemenea atmosferă. Da.
Aici avem iurtă, o casă de-a lor.
Practic acolo era bucătăria.
Da. Aceasta era bucătăria.
Da.
Mergem mai departe și în timp ce vizionăm aceste fotografii, voi puteți să le povestiți. Wow!
Aici copiii sunt foarte inventivi, nu au jucării, dar ei își confecționează din sârmă. Această mașină are și faruri.
Da, iar...
Asta e un hambar?
Un hambar.
Da. Da.
Sunt foarte pricepuți, foarte îndemânatici.
La mânui canoe și a pescui, a prinde pește.
Ei.
Da, balonul rotund, fotbalul.
Peste tot prinde.
Da.
Sigur că
inclusiv
da.
Inclusiv în Africa. Vă povesteam de
imagini
viața lor.
Imagini frumoase. Voi ați făcut fotografiile acestea?
O parte noi.
O parte noi, o parte alți prieteni de acolo.
Peștele, sursa de hrană, special în anotimpul secetos.
Adesea copiii merg în picioare goale, deși te frige la prânz, nisipul te arde la tălpi, dacă încerci să faci asta.
Am încercat și eu să merg pe nisip, dar m-am ars la tălpi.
Aici este Ilinca. Ilinca împreună cu o fetiță.
O prietenă de ei, colegă de clasă și prietenă, Cindy.
Se vede ce face.
Da.
Într-adevăr, exersează cum să nu fi alintat.
Da,
un copil
acolo
alintat.
Nu poți să stai curat până la sfârșitul zilei și am învățat-o să ajute, să spele și ea, să vadă cum este.
Aici sunt copii, copii
sunt noștri, da, de la...
Vezi. Vesel și frumos.
Ea este oriunde. Dorothy, despre care v-am spus, profesoara la preschool One. Este o femeie deosebită, o luptătoare. Ea crește și copiii fratelui ei și ai surorii ei, deși sunt măricei. Deci, practic, nu crește numai copiii ei, ci și pe ei, celor, cei din familia ei. De asta o admir foarte mult. Copiii ne iubesc.
Aici este Albert, ne-au... iubit de mulți copii.
Da. Și eu undeva pe acolo deja nu mă mai văd.
Ești și tu acolo?
Da.
Am înțeles.
Oh, dușul nostru...
Da.
Condițiile erau, aveam mașină de spălat, cuptor cu microunde, deci nu putem să ne plângem de acest lucru.
Apropiate de Europa.
Dânsul este, Nea Vasile, este un domn venit din America să petreacă cu noi timp acolo pentru a lucra în grădină. Pentru ca noi să avem roșii, să avem ardei, salată, porumb, să avem tot ce ne trebuie.
Ați lucrat în grădină, înțeleg.
Am lucrat și noi, da.
Ați lucrat și voi în...
Și ne-am bucurat de roadele grădinei.
Da. Aici, la București, nu ați fi făcut lucrul acesta.
Nu.
Pentru că locuiți la bloc. Aici avem un alt copil, nu știu ce face.
Da, școase uniforma.
Școase uniforma,
da. Aici copiii își fac mașini din nisip. Ei sunt tare creativi. Pe noi ne-au surprins cât de creativi sunt. Sunt băieții noștri, cei mici. La mine în clasă,
v-ați despărțit doar de două săptămâni și deja vă văd cum vă este dor de ei.
Da.
Într-adevăr, sunt imagini care pentru voi semnifică un an din viața voastră.
Da.
Sunt multe mesaje pe care voi le-ați prins cu ocazia aceasta. Unele personale, altele așa, pentru familia voastră. Iată tricoul pe care l-ai și tu astăzi la emisiune.
Da,
este exact tricoul școlii cu insigna, cu sigla școlii.
Da, tricourile au fost aduse de un grup de tineri din Cluj, care în ultimele 3 săptămâni cât am petrecut noi acolo au venit și ei, o lună de zile. Sunt 2 psihologi cu studenții lor, psihologi la Universitatea din Cluj, Babeș Bolyai, și au avut activități în fiecare zi cu copiii. Activități care să urmărească nu doar joacă, ci ei din acele jocuri să învețe să relaționeze, să schimbe comportamente, să aibă comportamente prosociale,
să lucreze
în echipă, în grup, să știe ce înseamnă o comunitate, ce înseamnă forța unui grup.
Aici ce avem?
Este curtea unei familii de acolo.
Și casele o familie lor... mai înstărită.
Da,
o familie mai înstărită. Seama,
da.
După
gardul acela.
Acum te înțeleg când gard. Îmi spui că ai învățat lecția autosuficienței, a modestiei. Da, e bine la noi, e bine. Aia.
O activitate era și pregătirea cuptorului pentru pâine.
Pâinea
ne-o făceam
acolo.
Singuri.
Nu noi.
Oamenii din centru.
Da, ceilalți profesori.
Haideți să mai vedem câteva fotografii.
Bucătăresele copiilor erau angajate din sat, în ideea de a ajuta și comunitatea locală.
Max și Rex.
Max și Rex, paznicii noștri. Larisa, sufletul...
sufletul echipei.
Și cea care dă dinamism școlii.
Ce să spun? Ați adus cu voi de toate, fotografii din natură, fotografii cu oameni, da, obiecte, toate să vă amintească de unul dintre cei mai interesanți ani din viața voastră, unul din anii provocatori.
Aici sunt câteva imagini din capitala Namibiei.
Comparabilă cu capitala europeană.
Un orășel mic, totuși.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Jurnal de Credință. A meritat? Întreb la final, deși fiecare moment al exprimării voastre a fost către direcția aceasta. Dar
pentru mine a meritat. Eu cred că fiecare om, căsătorit sau nu, tânăr sau bătrân, ar avea nevoie de o astfel de experiență.
Și în special tinerii, zic eu, ar fi bine să aibă o astfel de experiență în care se rup de familia lor, care îi ocrotește și are grijă să aibă tot ce le trebuie și să nu le lipsească
nimic. Și e bine pentru
tineri,
e bine pentru părinții care au copii și vor să-i dezalinte. Exact. Iar pentru un cuplu e important să ajungă acolo. A adus perioada aceasta pentru cuplul vostru ceva aparte?
Ne-a adus mai aproape unul de altul și uneori când nu eram înțeleși sau când ne era greu, a contat foarte mult că am fost acolo împreună, că am găsit în celălalt un sprijin foarte aproape, foarte accesibil.
Am trecut împreună printr-o astfel de experiență și asta ne-a întărit și ne-a legat.
Vreau să vă mulțumesc pentru că încă o dată vă spun, ați fost aici la Jurnal și ați împărtășit cu noi experiența voastră acestui an pus deoparte pentru Hristos. Nu știu când ne vom mai vedea, ne vom mai întâlni, nu știu care vor fi planurile voastre de viitor, însă sunt convinsă că după un asemenea an ele se leagă în continuare de Dumnezeu. În ce manieră și cum rămâne o provocare pentru voi mai departe. Încă o dată vă mulțumesc. Dragii mei, aici punem punct emisiunii din această seară. Ce să spun? Nu sunt mulți care ar face o asemenea experiență, însă Oana și Albert au decis pentru familia lor să pună acest an deoparte, să se apropie de Dumnezeu, să se apropie mai mult unul de celălalt, să transmită lecții frumoase și valori deosebite propriului lor copil. Ei știu cel mai bine ce s-a întâmplat și o parte din ceea ce s-a întâmplat a venit la pachet aici. Și dacă ceva din ce ei au spus ți se potrivește, ia pentru tine și atenție cum te rog, pentru că toate lucrurile lucrează spre binele celor ce îl iubesc pe Dumnezeu și s-ar putea ca un simplu text din Biblie să aducă un răspuns de tip Namibia. Indiferent care va fi răspunsul tău venit pe filiera aceasta, filiera credinței direct de la Dumnezeu, ce să zic? Mărește credința și rămâi alături de Dumnezeu pentru că merită. Eu sunt Beatrice Lospa și până săptămâna viitoare, numai bine!